Євгенія Руденко, журналістка, внучка правозахисника і політв'язня Миколи Руденка у нашій студії. І ми... Добрий день.
Вітаю, Таня.
І ми почали, власне, цю історію, як і деякі інші засоби масової інформації, буквально незадовго до Нового року. Ти дізналася про те, що знайдено невідомі записи твого діда, тобі їх передали. І я думаю, що, можливо, варто нагадати просто цю історію нашим слухачам. Можливо, не всі відстежували, як це було у нас на сайті, і не всі слухали нас.
Історія, справді, дуже цікава і неординарна. Мене випадково просто тегнуло на Фейсбук, у соціальних мережах, про те, що нібито знайдено фотокопії, підкреслюю, що це не оригінали, а фотокопії табірного архіва Миколи Руденка. І там така коротка, тобто це такий був пост, коротка, значить, інформація про це, хто ти такий, і, будь ласка, ми шукаємо родичів. Я, звичайно ж, відразу відгукнулася, і виявилося, що в Ізраїлі Один із Віктор Фульмах, його звати, він поїхав з Радянського Союзу ще в 80-х роках. І коли він їхав, йому давали багато різних речей передавати, тоді вивозити, да, з Радянського Союзу. І це була одна із цих речей. Він завжди всім казав, що я відразу вам кажу, що я не буду шукати спеціально людей і віддавати їм. Хто прийшов, той забрав. Я спеціально шукати не буду. Відповідно, ніхто чомусь не прийшов за цим архівом, він про нього забув. І зараз просто, копресаючись у своїх старих речах, він їх випадково знайшов. І вже подумав, ну, треба знайти, звичайно ж, цих людей. І так він мене знайшов. І я, звичайно, відразу зв'язалася, знайшла там через скайп. Тобто він такий, він віці, але дуже абсолютно нормально з технікою. У нього і скайп, і мейл, і все, що завгодно. От. І він мені каже, якби я дуже хотів би це передати з рук в руки. Бо плівкам 30 років, я б не хотів і вам DHL-ом там, ще якимось чином через пошту передавати. По-перше, раптом загубиться, по-друге, все ж таки хочеться це в руки передати.
Так, може... точно знати, куди воно потрапило. Так,
та, може у вас друзі будуть їхати в Ізраїль. Mm-hmm. Я кажу, то в мене якось небагато друзів в Ізраїлі, і не знаю. Ну, і я вирішила, що, напевно, все ж таки треба не друзів шукати, а самі поїхати. От, назбирала вихідні, чи проблема знайти, все ж таки знайшла, назбирала гроші, поїхала, зустрілася. Що було, до речі, приємно в цьому всьому, що відразу, я коли розповідала всім, то мені казали, і що, і скільки він просить грошей за це? Я кажу, та нічого не просить, просто хоче віддати. Якось так всі так відразу, мало людям вірилося, що насправді...
В доброволю.
Да, от просто людина сама знайшла через соціальні мережі, хоче віддати. От, і я би зустрілася, він ще так гарно мене зустрів, він прийшов, значить, з цими плівками, з ножицями, з якими різними речима, щоб з лупою, щоб відразу дивитися, тобто підготувався так, щоб це найкращим чином представити. Ми зустрілися в кафе. Він мені все це передав. Це неймовірні, до речі, відчуття, коли ти відкриваєш плівки, підписаний, відразу я побачила там папірчик, написано лагерний архів, що було, до речі, звично, незвично, що українською, російською мовою, а далі М. Руденка. М, тому що дідусь ніколи жодною мовою не дозволяв себе перекладати своє ім'я. Він казав, я мені Ніколай, Ніколя, я Микола. Не Миколою народився, Миколою помру. Він ще ж народився на Миколая, саме тому
Микола.
І це таке відчуття, коли ти, ну, тобто дідуся вже нема, він помер, і я от бачу, що це його рукою, можливо, це навіть він зробив. До речі, невідомо взагалі, хто це зробив. Я зараз намагаюся це з'ясувати, як це все сталося і як це все опинилося в результаті в Ізраїлі. От, і коли ти відкриваєш, да, щось, чомусь 30 років, і фактично від дідуся такі, ну, вітання таке з небес.
Тобто, фактично, це фотокопії тих листочків, на яких він писав, робив свої записи, так?
Так, це фотокопії зошитів різних, блокнотиків, іноді якісь листочки. Тобто, це хтось абсолютно свідомо викладав ці листочки, там вірші. Ну, те, що я мала зараз, я приїхала, я намагалася відсканувати в різних країнах. В Ізраїлі взагалі, ну, в мене немає там добрих знайомих і так далі. Я прийшла в першу ліпшу фотолабораторію, нічого не видно взагалі. Тому ж я через Фейсбук почала шукати людей, що допомогли. Франція знайшла, але дуже дорого. За один, просто за одну, за один кадр в мене просили 3 євро.
Ну, так.
А кадрів тисячі. Знайшла, слава Богу, друзі, є тут Андрій Горб, у мене дуже прекрасний фотограф, він мені просто віддав цей сканер, професійний, класний сканер, каже, скануй, скільки тобі влізе, поки ти в Києві. Ну, в мене оце 5 днів, це я цих 5 днів і сканувала.
А технічно воно просто збільшує до такої межі, що можна розшифрувати це, так?
Майже всі можна розшифрувати, якщо зроблена гарна фотографія. Є фотографії, коли, ну, фокус погано виснений, там дуже важко. Але все, я вже почала, якби, ну, скануючи, я не мала змоги все перечитувати, але те, що я бачила, щоденникові записи бачила, вірші бачила, однозначно там не друковані вони. От, романи, п'єси, я маю з'ясувати, чи вони є, чи це, можливо, він писав раніше, а зараз потім він його покращив. Я ще, на жаль, не можу сказати. Але точно там є щоденники і вірші, які є, ну, не друковані.
Що ви плануєте далі з цим робити? Думала вже ти про це?
Звичайно, я вже пішла до пані Раїси, його дружини, останньої. Ми з нею я їй все це передала, звичайно ж. Ми будемо з нею разом по скайпу зв'язуватись і так далі, з'ясовувати знову ж таки, що надруковано, що не надруковане. І те, що не надруковане, дуже хотілося б видати. Скоро буде 100-річчя, і можливо, і держава допоможе якось, і таким чином ми зможемо. Бо історія, по-моєму, доволі сама показує про те, що просто проситься надрукувати.
Ніхто не зв'язувався, наприклад, з вами, з тих, хто міг би допомогти від імені держави або від імені видавництва? Це ж не обов'язково держава, це може бути будь-яке видавництво.
На жаль, поки що ніхто. Ну, може, тому що я просто поки що все не систематизувала і можу фактично ще сказати, що в мене є те. Я сподіваюся, це важко, це за день, за тиждень не робиться. Я думаю, що це, можливо, і місяць піде. От, і звичайно ж, я впевнена, що як мінімум збірка нова віршів буде.
А що ти плануєш з ним далі робити? Передруковувати ці фотографії, тобто надавати йому такого вигляду, щоб можна було опублікувати? Тобто це ж теж така складна і тонка робота.
Я збираюсь сісти і все це видрукувати
ручками,
це все зрозуміти, який листочок до якого, бо на хто крім мене це зробить.
Я хочу нагадати, що Євгенія Руденко, вона журналістка і вона внучка дисидента правозахисника Миколи Руденка в нашій студії. Ми говоримо про унікальні записи. Унікальні, бо вони були невідомі, про те, що вони існували, ніхто не знав, вже було знайдено і передано Євгенії. Може, пригадаємо, напевно, його і пригадаємо, яким він тобі пам'ятався?
Дідусь – це людина, я взагалі з ним проводила дуже багато часу на дачі. Він дуже любив природу і взагалі намагався, він як переїхав, тобто він був в Америці, як тільки йому дозволили повернутися в Україну, він от буквально першим літаком повернувся.
Напевно, треба нагадати, що після того, як його звільнили, його було позбавлено громадянства, так, і він змушений був так чи інакше емігрувати.
Ну, після тюрми було
заслання.
Після заслання він був змушений емігрувати, спочатку в Німеччину, потім майже відразу, він там недовго був в Німеччині. Майже відразу мігрував в Америку і був там в Америці, і постійно він був на зв'язку. Але, на жаль, я дідуся погано пам'ятала. Я його бачила тільки, коли він приїжджав. Я була дуже маленька, тільки фотографії, які мені це нагадують, я не пам'ятаю. Але побачила фактично я вперше, от коли мені було 9 років, а так я знала про існування, тому що в мене щороку були посилки з цукерками, з якимись там платічками, і це все я знала, що все, що красиве в мене є, з Америки, в ті роки, то все це від дідуся.
І на дачі, проводили багато часу на дачі.
Тобто він приїхав в Київ, йому видали квартиру на Богдана Хмельницького, він дуже зрадів, але відразу пішов, знайшов собі дачу під Києвом і майже там постійно був. Біля дачі був, він дуже тішився, це під Києвом, недалеко Клавдієво, там є ліс і озеро, що є от і вода, і озеро. І ми щодня, день починався з прогулянки лісом, годину ми гуляли кожного ранку по лісу. Під час цієї години майже щодня він розповідав мені про травички, про пташечок, про фотосинтез, про сонячну енергію, про те, що не земля забруднює нас, а ми забруднюємо землю. Це я дуже добре пам'ятаю, що я от мені там 12-13 років, я щось там бігаю, боса, кажу: "О, я забруднилася, оце не піду, я, значить, бо брудна". Він каже: "Ні, дорогенька, це не земля тебе бруднить, це ти її забруднюєш, і ми її забруднюємо". І взагалі мені от тоді про екологію мало говорили. А дідусь мені про екологію говорив, що він постійно про пластику, він мені сміття розповідав, про те, що він завжди це все зберігав. Ну, ми завжди сортували сміття ще тоді.
Це початок 90-х фактично, так? Кінець 80-х і початок 90-х. Початок 90-х.
Тоді про це ніхто
не
говорив.
Слова взагалі тоді майже не вживали, можна сказати.
Так, він взагалі, тобто він жив, я не знаю, може не на сотні років, але точно на десятки років попереду, тому що тоді він мені говорив про екологію, про сонячну енергію, про те, що людство не використовує достатньо того, що нам дає планета, і все, що людство робить, це забруднює планету, а не допомагає їй. І знову ж таки, всі ці кульочки пластмасові у нас були просто заборонені, от, і все це було завжди дуже, контролювалося так дуже сильно.
Дивовижні речі. Він писав про це?
Він писав про це. Про це є книжки, про це є «Енергія прогресу», велика книжка. От, а ще в нього дуже багато, знову ж таки, про землю, це і в віршах. От, і зараз у цих віршах, які я зараз бачила, ці от, які не опубліковані, які в цих фотокопіях, там теж говориться багато про землю, про сонце і про екологію. Мені здається, що от, просто от з тих років людина говорить, хочеться почути, хочеться, щоб почули.
Насправді, от такі от речі більше не пов'язані з якоюсь традиційною, як ми звикли, та такою політично-громадянською там лірикою, так? А от речі пов'язані з землею, з екологічними там з речами. Як він там, як у нього називаються спогади? Найбільша цінність?
Найбільше диво життя.
Чи найбільше диво життя, та? Найбільше диво життя. От насправді він таким був, та? Тобто для нього ці речі були дуже важливі?
Він взагалі, він мене цікавить, мене дивує те, що він ніколи не припиняв дивуватися чомусь. Тобто от, будучи вже в такому віці, він завжди...
Попри от, заслання, та? Попри ув'язнення.
Попри все, я от приїду з якоїсь мандрівки, наприклад, я поїхала тоді в Хорватію, він каже, ой, я там не був, і на жаль, напевно, не буду. Розкажи мені, як там? І в деталях, яке там море, який там морський світ, оце все ми розповідали. Але цікавило його, перш за все, от культурна частина і природня частина. Це все, що його найбільше цікавило. Ну, бо політичні там і всі ці питання він знав, бо кожного вечора, до речі, він слухав радіо, тоді це була радіо «Свобода», ну, всі ці заборонені радіо. Кожного вечора у нього був приймач, який він кожного вечора включав, кожного вечора він отримав інформацію саме з радіо. Він любив саме слухати радіо.
Про Китай ми ще говорили, та? Про те, що він говорив, що Китай буде такою глобальною державою, і це ж теж абсолютно ті речі, про які ніколи не говорили.
Так, ну це ще взагалі в 70-х роках, тобто тоді, коли говорячи про екологію, про сонячну енергію, він також постійно говорив про те, що Китай – це дуже велика нація, і він тоді ще говорив, що вони будуть розмножуватися, їх буде дуже багато, і вони стануть чи не найбільшою економікою світу. Тоді вважали, що це він нормальний, і через це, якби це була одна з причин, ну це була одна із причин, тому що ці причини шукали, щоб його запхнути в психлікарню, тому що це вже пов'язано з його діяльністю в українській гельсінській групі, з правозахисницькою діяльністю. Але за це причепилися, за те, що він абсолютно ненормальний, вважає, що Китай стане однією з найбільших економік світу, і що... Правда, він ще, по-моєму, казав, що він піде війною, врешті закінчиться війною. Але враховуючи, що економіку він передбачив, я вже нічому не здивуюся.
Тепер це називають футуризмом, та? Тоді про це говорили як таке, що не є зовсім нормальним. Я хочу нашим слухачам сказати, можливо, не всі знають про те, що Микола Руденко народився на Луганщині, в селі Юрівка, це Лутугинський район, і зараз це окупована територія України. Що було там тоді, можливо, пригадаєш? І чи відомо, що зараз? Ну, що зараз, може, якісь вісті звідти є?
Він дуже радів, коли повернувся в Україну, ну, став відомий, отримав Героя України. Там школа, де він навчався, там повісили його портрет, як це от наш учень, там, можливо, навіть пам'ятник поставили, я вже не пам'ятаю. Але, тобто, там дуже видно було, його згадували, постійно згадували, як однією з найвидатніших людей і регіону, і ще в цій школі. Він дуже цьому тішився і їздив туди, і тобто, це була, ну, для нього була велика радість, це, що там його пам'ятають, на його батьківщині. А зараз, що там, на жаль, я не знаю, говорить про те, що нібито вже там нічого немає, що все це зруйнували і так далі. Я не бачила фотографії, але дуже допускаю, що вже нічого немає.
Була якась рідня близька, з якою перервався зв'язок? Чи не лишилось там рідні?
На жаль, ні. Там була тільки його сестра, вона померла. От. Mm-hmm. А якщо є, то я буду дуже рада спілкуватися, але я навіть не знаю.
Якщо чесно. Раптом нас хтось чує і виявиться, що хтось принаймні може з сусідів знають, і раптом нас хтось чує, може бути всяке. Насправді громадське радіо чути добре на прифронтових, і ми сподіваємося, що на окупованих територіях. Я шукаю, от готуючись, власне, до цього ефіру, ну, по-перше, з'ясувала, і це і так було відомо, що Микола Руденко вивчається в курсі української літератури, тобто, фактично, він тепер є класиком, тобто, його рекомендують до читання для школярів. І я шукала такі аудіокнижки, є в інтернеті, можна знайти, де читають вірші Миколи Руденка. Я вибрала, от для того, щоб могли наші слухачі послухати, невеликий вірш «В моїм краю», його читає відомий диктор українського радіо Ігор Мурашко. І, судячи з тих образів, як мені здалися, то це якраз про той край, де він насправді народився. Тому я прошу В'ячеслава Поліщука, щоб ми зараз послухали цей вірш.
В моїм краю живуть кряжисті сили, що рід ведуть із глибини віків. В моїм краю ще збереглись могили, насипані шапками козаків. В моїм краю в руках підкови гнути діди навчали босоногих нас. Ну як тим воликом гарбу тягнути, коли її не зрушить і панас? Тут матері з такою добротою, якої ви не знайдете ніде. Тут велетні з довірою святою, їх циганча круг пальця обведе. Під стріхами красуні чорноброві, що мають серце чуле й просте, в моїм краю чорноземи метрові, голоблю посади і та росте. А день, мов лицар, підійма забрало, склика тополі на старі вали, в моїм краю вмирали, як орали, на бій, неначе на роботу йшли. Земля вертає хлібом сльози бранок і жде чогось коріння у гаю. В моїм краю півні співають ранок, півні співають у моїм краю.
Програма «Київ Донбас» триває на громадському радіо. Євгенія Руденко, журналістка і внучка правозахисника Миколи Руденка в нашій студії. Ми говоримо про знайдені його записи, і так само ми говоримо про нього. І я, напевно, запитаю щось таке про особисте життя, пов'язане з родиною, тому що він був в особистому житті, напевно, такий самий наповнений, як і у всіх інших сферах свого життя. 4 дружини, так? І ви всі між собою, в принципі, зберегли відносини і спілкування. От така велика родина, можна сказати.
Так, у нас велика родина, і він, до речі, дуже любив саме на його день народження раз на рік, на Миколая, збирати всіх. Майже всі приходили. Дружини між собою переважно більше спілкувалися. От єдине, що перша дружина з Молдави, я навіть не знаю, ми не знаємо, ну, якось загубилася. Але син його Юрій, перший, ну, ми постійно...
Найстарший,
так? Та, на жаль, він вже помер. Але він був на нього дуже схожий, просто він ще навіть таку саму мав бороду, тобто, ну, дивились на фотографії, просто, ну, копії. От, тобто, у нього 3 сини, виходить одна донька від третьої дружини, яка була неофіційна. От, тобто, але ми всі абсолютно спілкуємося, і 2 сини вже померли, лишився тільки мій тато, середній, виходить, і донька. От, розкидало донька, наприклад, в Америці, той Юрій був в Молдавії, тобто трохи по світу розкидало, але ми всі спілкуємося, всі, слава Богу, є інтернет зараз, скайпи і так далі, тобто всі абсолютно спілкуємося, і дружини знову, багато вже всіх, багато хто помер, але ті, хто живий, абсолютно всі в гарних відносинах, і, ну, бо ми всі ж таки, всі люди, та? Ну, розлюбив, ну,
там, буває. Буває, та. Але ж при цьому стосунки все одно збереглися, та. І от якраз так у вас все це відбувалося. Стосовно своїх перебування в засланні, стосовно оцієї такої тяжкої частини свого життя, він розповідав от тобі, наприклад, або взагалі, чи говорив він про це?
Мало говорив. Він не дуже любив про це говорити. Він більше про це говорив просто як те, що він часто дуже згадував, як його зраджували. Це більше про те, як йому боляче було, що він це терпів, або навпаки тих, хто не зраджував. Дуже часто згадували Левка Лук'яненка, Чорновола, як тих людей, з якими він провів, тобто багато там, як вони за стінками там перестукувалися і так далі. Тобто більше він про це розповідав. А Раїса часто розповідала про те, як на цигарковому папері він писав, яким чином вона, різноманітні історії, як вона це передавала на волю, і потім в результаті вона за це була і затримана.
І теж відбувала заслання.
Так, і вони були разом заслані. Але, слава Богу, туди пускали дітей, тобто всі сини до нього їздили. Звичайно, там були не якісь не найкращі умови для зустрічі, але все ж таки, хоч елементарні, вони були. Тобто він міг хоч іноді когось побачити. Але, звичайно, їхати на Сибір, тато, по-моєму, тільки один раз їздив.
Один раз їздив, тато,
по-моєму,
так?
Тільки один. Можливо, ну, тобто, ну, це не десятки разів, так, однозначно.
Так, очевидно, і не допускали десятки разів.
Ну, звичайно. Це довгий процес добитися, а потім ще інший процес туди поїхати, да?
Чи спілкувався він от з тими частково, ну, з дисидентами, очевидно, можна їх так назвати, після уже в часи Незалежної України, коли вже всі були... Та чи збереглася оця дружба і спілкування?
Дружба розбереглася, звичайно. З Левком Лук'яненком він дуже спілкувався, дуже гарно. Всі, хто жив, з усіма він був прекрасними відносинами. Дуже часто до нього взагалі ввечері хтось приходив.
А з Левком Лук'яненком, здається, він же ж був і членом Української республіканської партії, власне, Левко Лук'яненко.
Так, і в Гельсінської групі вони були. Тобто там ще. Скільки там, десятки років, 60-х, 70-х вони були разом. Це були дуже близькі друзі. Дуже часто вони дуже близькі друзі.
Зберегли, тобто, та, і от уже в часи Незалежної України. Стосовно Незалежної України, стосовно як вона розвивається, як вона рухається, от якісь такі спогади є? Щось говорив він?
Він переживав, дуже часто говорив про те, що наша проблема – це дороги. І я зараз їжджу нашими дорогами. Нічого не змінилося з тих часів. Постійно казав про те, що земля має нарешті, ну про те, що ще тоді це було, що земля має бути власністю приватною. Що, до речі, до цього ми прийшли. Ну, його тішило, що взагалі Україна стала незалежною, бо за це боролося скільки століть. Тобто, ну, виходить, що він помер в 2004-му, якраз перед революцією, він підтримував всі ці революційні, ну, тобто революцію він підтримав, він вже не був, але він помер в квітні, революція восени.
Але вже минули акції «Україна без Кучми», вже минув так, вже минув цей період фактично такого, коли зрозуміло було, що ситуація стає революційною. Так,
так, але зараз ми згадуємо це, да, це як дитячий садочок порівняно,
ну, порівняно з тим, що
є зараз.
Було, так.
Але, звичайно, він підтримував всі ці рухи за те, щоб Україна була незалежною, самостійною, підтримував те, щоб ми співпрацювали з Заходом, а не зі Сходом, звичайно ж. От, тобто постійно казав про те, що треба від Росії віддалятися, а не намагатися з нею знайти спільну мову, тому що спільної мови просто не може бути. І постійно згадував про КГБ, він КДБ, КГБ. Угу. Постійно теж казав, що це нічого не зміниться, ФСБ, тобто воно особливо нічого.
Тобто всі ці речі він теж проговорював. Яка частина для нього це була життя? Це були важливі ці всі політичні розмови? Чи крім того, він ще любив щось таке, може, я не знаю, з життєвих важливих таких речей?
Політикою завжди цікавився, історією завжди цікавився. Саме він мене готував прямо до іспитів в університет, закрив мене на дачі і вчив мене історії, проговорював. До речі, завдяки ньому багато чого цікавого дізналась, те, що в книжках.
Те, що в книжках і немає. Було,
але дідусь, він ще треба. Розумієте, він дуже великий романтик. І, до речі, те, що оці от архіви, які я зараз знайшла, які нібито були втрачені, бо він, я, до речі, забула про це сказати, що в нього відібрали частину того, що він писав у в'язниці на етапі, коли його пересилали з в'язниці до заслання, в нього відібрали. Саме тому ми сподіваємося, що ці фотокопії, можливо, це не все, але хоча б частина того. І там одні з перших сторінок, які я відсканувала, було написано щоденник і далі вірші. Тобто він настільки романтик і поет був завжди.
Тобто це
він навіть щоденник пише віршами.
І щоденник написаний віршами.
Так.
І на етапі писалися вірші.
Ні, на етапі в нього забрали.
В нього забрали на етапі.
На етапі в нього забрали.
Це в Мордовію, очевидно, його тоді могли пересилати, так?
Так, так, тоді його пересилали в Мордовію, і там уже він відбував своє заслання. Звідти теж багато віршів, і звідти теж багато болю про те, що він розуміє тоді вже, що він не може повернутися в Україну. І один з віршів, який я відсканованих прочитала, там було, що він переживає найбільше саме за дві проблеми, які його цікавили, хвилювали. Земля, що ми говорили, екологія і так далі, і мова. Він дуже переживав, що Україна, бо тоді все ж таки було питання, чи взагалі виживе українська мова. І він дуже переживав, що взагалі буде вона назавжди втрачена, і він, перебуваючи у засланні, невідомо де, за скільки тисяч, ну скільки це взагалі, десятки, сотні тисяч кілометрів, він просто, він не має ніякого впливу жодного, він тільки може сидіти, дивитися, і він дуже страждав з цього приводу.
Ну, то ці два моменти, пов'язані з землею, що буде з землею, напевно, і планетою, можна сказати, це не лише стосувалося саме конкретно України, та це якісь такі глобальніші речі. І мова це ж теж частина футуристичних таких речей, та тому що, як ми бачимо зараз, що уже через цей період насправді вони залишаються так само дуже важливими. Звідки так. В нього це? В нього була відповідна освіта, чи він щось самоосвітою?
Сам він вже постійно повторював, що в нього самоосвіта. Він, ну, тобто він вчився на Луганщині і взагалі звідти, тобто він звідти родом, він там вчився. Потім він поступив в університет, провчився буквально трошки, потім була війна. От, і потім він уже просто це була абсолютно самоосвіта весь цей час, і він це завжди підкреслював, що це фактично він такий самоук, він навіть так себе називав самоуком.
Так. У нас залишається дуже мало часу в ефірі. Я думаю, що якщо нас чують ті, хто, я думаю, що може важливо було б, якщо чує хтось із тих, кому цікаво насправді було б якось долучитися чи допомогти, можливо, видати справді буде щось, то, можливо, з тобою можна буде тоді говорити чи зв'язуватися з нами і говорити про те, що комусь цікаво. Може, комусь видати видавництву. Може, комусь би було цікаво все-таки дізнатися, що ж невідомого від Миколи Руденка ми можемо опублікувати.
Так, це було б дуже добре, тому що насправді, на жаль, не дуже багато публікують, не дуже зараз багато цікавляться цим. І взагалі дисидентський рух, тобто його згадують як одну з найважливіших таких віхів нашої історії, але уваги насправді приділяють не дуже багато. І хотілося б навіть, знаєте, те, що добре, що зараз така увага, що знайшлося, але є багато чого не опублікованого і так, або опубліковано невеликим тиражем. Ті самі спогади, які насправді мені краще за, ну не краще, але це така історія України того періоду, просто з вуст людини, що навіть цікавіше за будь-яку книжку. А тираж там зовсім маленький.
Євгенія Руденко, журналістка і внучка Миколи Руденка, правозахисника, була в нашій студії.